Areena. Politiikka Radio.
Olin jo perjantaina kirjoittanut alkujuonnon, jonka mukaan tänään olisi vain 6 viikkoa aikaa vaaleihin, mutta eipäs olekaan. Vaalit siirtyvät kesäkuulle. Tänään puhumme kuntavaaleista. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, SDP:n puoluesihteeri Anton Rönnholm.
Kiitos kovasti kutsusta ja hyvää naistenpäivää niin sinulle kuin muillekin kuuntelijoille.
Kiitos. Tänään on erityinen päivä myös sillä tavalla, että viikonloppuna tuli aikamoinen uutispommi. Kuntavaalit siirretään. Eli kun kuntavaalit piti järjestää 18. huhtikuuta, niin ne järjestetäänkin 13. päivä kesäkuuta. Tämä päätös tehtiin tuolla puoluesihteerien kesken. Olet ollut myös puimassa tätä asiaa, niin kerrotko vähän, että miten tuo päätös tehtiin?
Oikeusministeri Henriksson, joka oikeusministerinä ja ministeriönä vastaa näiden vaalien järjestelystä, niin hänen kanssaan on pidetty aktiivisesti yhteyttä nyt sitten puoluesihteerit puolueiden edustajina, niin että siellä on sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat. Ja tässä viime viikolla tilanne perjantaina muuttui sillä tavalla dramaattisesti, että nämä muuntoviruksen aiheuttamat tartuntaluvut ja siihen liittyvät projektiot ja mahdolliset ongelmat niin tulivat sitten selkeästi esille, niin että iso osa meistä joutuu arvioimaan kantaamme uudelleen sen osalta, että voidaanko vaaleja suunnitellussa aikataulussa järjestää. Se vaati sitten perjantai-aamun kokouksen lisäksi vielä iltapäivällä illalla kokouksen ja sitten vielä lauantai-aamunakin uudemman kokouksen, jossa sitten tätä asiaa käsiteltiin ja valtaosa puolueesta tai yhtä lukuun ottamatta tuli sitten lopputulokseen, että kyllä tämä siirto tässä tilanteessa on paras ratkaisu.
Eli tosiaan kaikki muut puolueet oli samaa mieltä tästä, paitsi perussuomalaiset ei olisi halunnut siirtää tätä vaalipäivää.
Joo, kyllä näin oli.
Käytitkö tästä kovaa vääntöä tuolla taustalla?
No en mä taustoista tiedä. Ihan siinä kokouksessa kukin tietysti kuultiin nämä THL:n näkemykset siitä, että mihin tämä tautitilanne on kehittymässä ja saattaa kenties sit huhtikuussa kehittyä. Ja sitten, että koska sellainen parempi vaalien järjestämisaika ihan tämän kausivaihtelun kautta, niin että viime vuonnakin nähtiin, että toukokuun aikana ne tartuntamäärät huomattavasti laski ja kesäkuussa oli tilanne parempi. Ja näistä näkökulmista niin on. Ja sitten me oltiin saatu iso määrä kirjallisia lausuntoja perusoikeusasiantuntijoilta ja oikeuskanslerilta ja muilta, jotka kiinnitti sitten huomiota esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että jos yksittäisen kunnan tilanne olisi niin heikko tai huono tämän tartuntojen määrän osalta, että iso määrä ihmisiä olisi karanteenissa, ja kun karanteenissa kuitenkin olevien täytyy saada äänestää, ja jos heille kaikille ei pystyttäisi järjestämään tätä kotiäänestystä esimerkiksi, niin silloinhan äänioikeutettu ei pääsisi äänestämään, ja vaaleista voisi tulla sillä tavalla moitteenvaraiset ja niitä jouduttaisiin sitten kenties uusimaan ja sehän on sitten kuntalaisten piikkiin menee se, myös ne kustannukset siihen liittyen.
Moitteenvaraiset, mitä se tarkoittaa, jos niin, vaaleista siis olisi sellaiset?
Se on sitten hallinto-oikeuden ratkaistava asia, että miten ne perustelut on ja mihin lopputulokseen siinä sitten tultaisiin, mutta että periaatteessa meillähän on perustuslaissa taataan ihmiselle oikeus terveyteen tai siis suojeluun sitä kautta ja sitten toisaalta nämä demokraattiset osallistumisoikeudet, niin kuin oikeus sitten osallistua vaaleihin äänestää, niin tässä nämä on kaksi vähän niin kuin kilpailevaa kysymystä sitten sellaisessa tilanteessa, jossa jo saattaisi joutua vaarantamaan terveytensä käyttääkseen äänioikeuttaan. Ja tämmöistä punnintaa siellä sitten täytyy tehdä ja yllättävässä tilanteessa se jonkun aikaa kesti, mutta että aika nopeasti sitten puolueet kuitenkin pystyi tähän reagoimaan ja muodostamaan kannan siitä, että nyt se noin 7 viikon lykkäys sinne kesäkuun puolelle on sitten kuitenkin parempi ratkaisu kuin järjestää huhtikuussa.
Niin tosiaan, esimerkiksi Kataloniassa oli käynyt niin, että äänestysprosentti oli vain 53%. Suomessahan nyt ei muutenkaan kuntavaaleissa se äänestysprosentti ole ollut ihan hirveän hurja. Se on ollut vähän päälle 50% täällä tai
melkein 60%.
Mutta oliko tämä pelkona Suomessakin, että kävisi niin, että se äänestysprosentti jäisi siis niin alhaiseksi, että voisi pohtia sitä, että onko demokratia toteutunut?
On se ihan, ei sellaista varmaan juridista rajaa voi vetää siihen, että mikä on riittävä äänestysprosentti tai ihmisten osallistumisprosenttimäärä. Että meidän pitäisi ottaa varmaan katalaaneista mallia siinä, että siellä kuitenkin paikallisvaaleissa äänestysosallistuminen on semmoista 80% meillä tosiaan parikymmentä pinnaa sen alle ja eroaa myös isolta tai huomattavasti muista Pohjoismaista. Ja kuitenkin sitten näissä kuntavaaleissa päätetään niistä ihmisille, meille kaikille tärkeistä arjen peruspalveluista ja siitä sujuvuudesta, mikä meidän elämään liittyy. Ja se on ehkä vähän hassua, että me emme niin innokkaasti niissä vaaleissa halua sitä äänioikeutta käyttää. Ja on selvä, että jos äänestysaktiivisuus painuu tosi alas ja erityisesti sitten, jos ihmiset kokesivat niin, että he eivät ole uskaltaneet käyttää äänioikeutta, niin kyllä siitä niin kuin syntyy, josko ei nyt tämmöinen oikeuteen tai juridinen ongelma, niin siitä syntyy sitten tällainen nimenomaan legitimiteetti tai hyväksyttävyyteen liittyvä ongelma siitä, että onko nyt, olenko aidosti päässyt käyttämään, esittämään näkemyksen ja äänestämään sitä ehdokasta ja sitä ajattelua, jota itse haluan, että kunnassa tai kaupungissa niin päätöksenteossa käytetään.
Niin, että olisiko riskinä siis tosiaankin se, että ihmiset pelkäisi mennä äänestämään, että pelkää, että saa sen koronan, ja jos on riskiryhmässä, niin joutuisi menemään henkensä kaupalla sinne äänestyskoppiin. Tai sitten, että jos jopa on sairastunut juuri sillä hetkellä, niin ei sitten pysty sen takia äänestämään, tai on vaikka teho-osastolla samaan aikaan kuin äänestyspäivä.
Se on tietysti aina riskinä. Kyllähän meillä nämä äänestysjärjestelyt sikäli ne samantyyppiset kuin tässä studiossa, vaikka kun olemme, että käytimme maskia, kun tulimme sisään ja käsidesiä ja tässä on nämä pleksi meidän välissämme ja näin edelleen. Ja se äänestystapahtuma on kohtuullisen lyhyt erilaisilla niin kuin läpivirtausjärjestelmillä esimerkiksi jossakin kontissa tai tiloissa niin, että toisesta ovesta sisään, toisesta ovesta ulos ja siinä välillä äänestetään. Kyllä se pystytään aika terveysturvallisesti tai ainakin THL näkemyksen mukaisesti, että se on niin kuin terveysturvallinen, mutta tietysti ainahan siihen liittyy sitten riskejä ja tästä syystä sitten niitä kokonaisuutta täytynyt arvioida ja erityisesti sitten esim. Niin, että täytyy, niin kuin tässä koko koronahoidossa on kuitenkin lähdetty Suomessa mun mielestä siitä näkökulmasta, että näitä riskiryhmiä, esimerkiksi vanhusväestöä tai ihmisiä, joilla on perussairauksia ja muita, niin heidät rokotetaan ensin ja heidän turvallisuudestaan pidetään huolta. Ja samalla tavalla nyt sitten näissä vaaleissakin niin täytyy mennä sitten niin kuin niiden ehdoilla, ketkä eivät itseään pysty suojelemaan tältä virukselta samantyyppisesti kuin sitten nuoret tai muuten niin kuin vähemmällä riskillä liikkuvat.
Mm. Niin, no mutta siis THL:n arvion mukaan, jos nykyinen kasvutahti jatkuisi, niin koronatartuntojen päivittäinen tapausmäärä voisi 18. huhtikuuta, eli tuona aiempana vaalipäivänä, niin se voisi olla Suomessa jopa välillä 2600-11200. Kuulostaa aika hurjilta luvulta. Jo 1000 tapausta pidetään korkeana, niin mitä jos se ei olekaan sitten yhtään parempi silloin kesäkuussa?
Niin, nämähän on tämmöisiä, ne ei ole edes ennusteita, vaan ne on mallinnuksia siitä, miten virukset käyttäytyy ja mitä voi tapahtua, jos mitään ei tehdä. Minusta nämä yksittäiset luvut, niin kuin tuostakin näkee, että siinä on valtava iso haarukka. Ja sitten me kuitenkin koko ajan pyritään tekemään erilaisia toimenpiteitä yhteiskunnassa. Nyt esimerkiksi tämä sulkutila, joka tässä on alkanut ja pyritään vähentämään näitä ihmisten välisiä kontakteja mahdollisimman paljon. Olemme etätöissä ne, jotka pystyvät ja näin edelleen. Ja näähän kaikki johtaa sitten siihen, että se toivottavasti vähenee tämä tartuntojen määrä ja pysyy paremmin hanskassa ja terveydenhuolto ei rasitu. Mutta kysymys siitä, että voiko kesäkuussa, mikä tilanne kesäkuussa voi olla, niin se on erittäin hyvä kysymys. Ei meistä kukaan tiedä, ei meistä kukaan tiedä myöskään, mikä se tilanne syksyllä on. Totta kai nämä rokotteet koko ajan edistyy, se helpottaa sitä. Sitten tämä kausivaihtelu, mikä nähdään viime vuodenkin osalta, että toukokuun aikana ne se tautitilanne parani, mutta sitten tämä muuntovirus on ilmeisesti hyvin erilainen ja sillä tavalla huomattavasti leviävämpi kuin nämä aikaisemmat versiot, ja se sitten niin kuin muuttaa tätä tilannetta ratkaisevasti. On varmaan parempia asiantuntijoita arvioimaan tätä niin kuin tautileviämiskysymystä, kun minä olen huomannut, että niitä on julkisuuteen ilmestynyt koko ajan enemmän ja enemmän, kun tämä epidemia on jatkunut.
Siis Yle on selvittänyt hiljattain, että maailmalla on 75 siirrettyä ja 105 ajallaan pidettyä vaalia. Siis esimerkiksi Saksassa paikallisvaalit on siirretty ja monessa muussa maassa, niin kävittekö te etukäteen läpi sitä, että miten muissa maissa on käynyt näiden vaalien kanssa, kun mietitte sitä, että siirretäänkö vai ei?
Kyllähän tätä on laajasti, on näitä kansainvälisiä ideaa ja muita tämmöisiä tietopankkeja, mihin tätä tietoa on kerätty. Suomalaiset tutkijat, oikeusministeriö on tätä tehnyt, että kyllä meillä niin kuin ihan ajantasaiset tiedot ja näkemykset siitä oli, ja yksihän näistä, että on monia maita, joissa on päädytty siirtämään, ja sitten on toki monia maita, joissa ei ole siirretty. Ja tietysti nämä äänestysprosentit, äänestysaktiivisuuskin on sellainen, että se on yksilöllistä eri maissa, eri maisten vaalijärjestelmät on erilaisia, ja on varmaan selvää, että esimerkiksi tässä tilanteessa niin Yhdysvalloissa niin merkittävä vaali kuin presidentinvaalit, ja nyt juurikin niin kuin miten jotenkin suuresta linjaeroista vielä puhuttiin, että siinä vaalissa riippumatta tästä koronasta niin äänestysaktiivisuus oli nousussa ja oli tosi hyvä. Ja sitten meillä on näitä vaaleja, mitä on tosiaan siirretty. Nythän Italia ilmoitti, että heidän paikallistason vaalit siirtyvät myös. Ja toisaalta sitten Hollanti, jossa on ollut vähän tämmöinen hallituskriisitilanne, jossa jopa niin kuin pääoppositiopuolueen puheenjohtaja on joutunut eroamaan, ja näette, että siellä myös täytyy niin kuin saada uusi hallitus muodostettu, niin siellä nyt sitten kuitenkin järjestetään vaalit. Et tämä on jokaisessa yhteiskunnassa vähän erilaista, ja jokaisessa yhteiskunnassa tai maassa täytyy tehdä sitten oma harkintansa, ja niin nyt Suomessa on tehty, ja minusta se oli hyvä, että se harkinta tehtiin kuitenkin tässä vaiheessa, eikä sitten siinä kohtaa, kun ollaan paljon lähempänä vielä niitä vaaleja, että olisi jouduttu se siinä kohtaa perumaan, koska se olisi ollut sitten kaikille ehdokkaille ja äänestäjille ja näin edelleen niin huomattavasti vaikeampaa.
Niin, mitä tämä nyt sitten oikeasti merkitsee, että nämä vaalit siirtyy useilla viikoilla? Siis ehdokaslistat, mitä niille tapahtuu? Meneekö ne kiinni samaan aikaan, kun on aiemmin sovittu?
Ehdokaslistat nyt, kun tämä olemassa oleva tai vanha vaalilaki, eli olemassa oleva vaalilaki on voimassa, niin ne tulee jättää huomenna. Toki riskilläkin voisi pelata ja olla jättämättä sitä, mutta että näin on ymmärtänyt, että muutkin puolueet ovat omia ohjeistaneet, että jättäkää ne listat ja sitten niitä voi täydentää sinne toukokuulle asti. Johtuen siitä, että nyt tulee uusia nuoria, 18-vuotiaita, vaikkapa en tiedä kevään tässä näette niin kuin parin kuukauden aikana. Heistä tulee sitten äänioikeutettuja näissä kuntavaaleissa, ja sitä kautta he voivat sitten myös asettua ehdolle. Ja toivon, että niin tekevät joko meillä tai jossain muussa puolueessa. Ja jos listat olisi pantu kiinni nyt huomenna, niin silloinhan heillä ei olisi ollut tätä mahdollisuutta, ja siitä olisi tullut sitten taas niin kuin yhdenvertaisuusongelma.
Okei, eli nyt on siis se mahdollisuus, että ne, jotka tässä ehtii sitten välillä täyttää 18, niin voivat sekä äänestää että asettua ehdolle. Vähän niin kuin eri tavalla.
Kyllä, me ollaan itse asiassa tänään illalla yksi tämmöinen puolueen live Facebook-lähetys tai näin, ja siinä mulla on vieraana sellainen nuori nainen, joka on nyt sitten saavuttaa 18 vuoden iän ja pääsee sitten näiden muutosten takia olemaan ehdolla, että aion häneltä kysellä, että miltä se nyt sitten tuntuu, kun niin nuorena tai heti kun siihen on mahdollisuus, niin tarjoutuu sitten, että hänkin haluaa olla ehdolla.
No niin, hienoa. Se tapahtuu vielä naisten päivänä.
Kyllä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään kuntavaaleista, ja vieraana on SDP:n puoluesihteeri Anton Rönnholm, ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt vähän puhuttiinkin jo ehdokasasettelusta. Miten teillä SDP:ssä on ehdokasasettelu mennyt? Marraskuun lopulla Iltalehti teki nimittäin kyselyn ja kertoi, että SDP ja perussuomalaiset ovat parhaimmassa vauhdissa, ja molemmissa puolueissa oli tuolloin reilut 3000 ehdokasta. Mikä se tilanne nyt sitten on noin suurin piirtein?
No, viime viikolla, kun sitä selvitin Meillä ei ole siis ihan reaaliaikaista tietoa näistä ehdokaslistaista, koska se on kuitenkin vähän tämmöistä käsityötä jokaisessa kunnassa. Yksittäiset ihmiset tai pari ihmistä niitä useimmiten kerää ja ne on sitten paperisia ehdokassitoumuksia ja muuta, että ne ei tule meille ihan reaaliajassa ja kun puhutaan kuitenkin tuhansista ihmisistä, niin sitä ei ihan tarkkaan voi tietää. Mutta viime viikolla mun arvio oli semmoinen, että noin reilu 4800 ehdokasta oli siinä kohtaa myös nyt kun naistenpäivänä ollaan, niin sukupuolijakauma oli kuitenkin semmoinen muistaakseni, että olisiko ollut naisia 45% tai tämmöistä ja miehet oli enemmistössä, että nyt olisi sitten aika vielä niiden, jotka voisivat ajatella meidän listoilla olevan, niin naisten lähtevän liikkeelle vielä on mahdollisuus. Mutta tässähän on tapahtunut semmoinen, että puolueiden ehdokasmäärät, tai erityisesti niillä, joilla on eniten ehdokkaita ollut, nämä suurimmat puolueet, niin ne on laskenut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, johtuen siitä, että kuntia on jonkun verran yhdistelty, valtuustot on pienentynyt, ihmisiä on muuttanut suurempiin kaupunkeihin, joissa suhteellisesti per valtuutettu on enemmän asukkaita. Ja näin ollen, tämmöistä niin kuin tämä tendenssi oli mun mielestä nähtävissä nytkin, että ne on vähenemässä, vähän niin kuin kaikilla suuremmilla puolueilla ja sitten taas joillakin, niin, jotka on nyt kasvanut, niin niillä on ehdokasmäärät lisääntynyt. Mutta tämä on vaikea. Huomenna nähdään sitten, mitkä nimet on, kuinka paljon on jätetty ehdokaslistoja tai kuinka paljon niillä listoilla on, koska sitten meillä on aina myös niitä ihmisiä, jotka eivät halua nimeä julkisuuteen kuin vasta viime hetkellä, eli silloin kun se kampanja niin kuin varsinaisesti alkaa, joten uskon, että sellaisiakin taktisia vetäytymisiä on nähty sitten niiltä listoilta, että halutaan sitten vasta, kun se viimeinen hetki tulee, niin antaa se oma nimi sinne.
Hei, monesta puolueesta on tullut sellaista viestiä, että ehdokashankintaan on vaikuttanut se, että pelätään lähteä ehdolle. Onko teillä SDP:ssä ollut tällaista ongelmaa?
No minusta me selvitetään tätä nyt koko ajan, me puhutaan tai vaalipäälliköiden kanssa siitä, että mitkä ne keskeiset syyt on, miksi ihmiset haluaa olla ehdolla ja sitten mitä sellaisia jarruttavia tekijöitä on. Tämä korona- tai tautitilanne ei niin kuin minun nähdäkseni ole ollut keskeisimpiä selittäviä tekijöitä, eli että olisi niin kuin valtava määrä ihmisiä, jotka eivät siitä syystä haluaisi lähteä ehdolle, mutta tästä minulla ei ole mitään niin kuin semmoista tilastoa olemassa. Sen sijaan nämä syyt, mitä tässä oliko viime viikolla, kun tämä tutkija Airaksinen oli esiintymässä tuolla television puolella ja hän puhui näistä kuntavaalisyistä, miksi ihmiset eivät sitten lähde, niin kyllä ne ovat minusta tunnistettavia. Ihan aidosti tämä työn ja perheen ja kuntapolitiikan ja näin edelleen yhdistäminen, siis ajan puute, se on monelle sellainen kysymys. Osa näistä on niin kuin kunnissa saattaa olla tosi vaikeita päätöksiä talouteen ja muuhun palveluiden järjestämiseen liittyen. Ja sitten se, mikä on sit minusta niinku kaikkein hankalin ja semmoinen ongelma, mihin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan, on tämä keskustelukulttuuri. Että jos kokee, että ei halua olla mukana päättämässä yhteisistä asioista sen takia, että sosiaalisessa mediassa sitten trollataan tai esitetään niinku vääriä syytöksiä tai vastaavaa tai jopa niin kuin uhkaillaan itseä tai perhettä, niin se on semmoinen kehitys, mikä Suomessa pitäisi pysäyttää välittömästi. Eli ihmisillä, meillä on erilaisia mielipiteitä, meillä on erilaisia lähtökohtia ja ne on niin kuin hyväksyttäviä. Siis, että meillä, ja sen takia se demokratia on olemassa ja sen takia siellä valtuustossa ja lautakunnissa sit päätetään niistä asioista. Mutta se, että pyrittäisiin niin kuin tämmöisen pelottelun kautta hiljentämään tai vähentämään osallistumishalukkuutta, niin se on aidosti todella vakava yhteiskunnallinen uhka, josta meillä on historiallisesti erittäin huonoja esimerkkejä ympäri maailman, ja siihen pitää suhtautua vakavasti. Kaikilla täytyy olla oikeus olla mukana ja keskustella ja semmoisella tavalla, että yhdessä pyritään rakentamaan yhteiskuntaa ja etsimään ratkaisuja, ei pelkästään ongelmia, ja niin, että kaikkia kuunnellaan ja kaikkia kunnioitetaan siinä päätöksenteossa.
Näiden someryöpyjen kohteena on tyypillisesti naiset, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, rodullistetut ihmiset, vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, niin onko somen uhkailijat jo oikeastaan saavuttanut sen tavoitteensa, jos ihmisiä pelotellaan hiljaisiksi? Ja toisaalta uskaltaako vähemmistöihin kuuluvat ihmiset ja naiset, totesit tuossa, että teillä on naisia ehdokkaina pikkusen vähemmän kuin miehiä, niin uskaltaako enää lähteä politiikkaan tai ylipäätään kertoa näkemyksiä julkisuudessa, jos on korkea riski joutua jonkun hirveän someryöpyn kohteeksi?
Se on aito kysymys, johon mä en oikeastaan pysty vastaamaan. Ne on niin kuin subjektiivisia kokemuksia. Onhan tätä jonkun verran selvitetty, että tällaisia aitoja kokemuksia on. Ja kyllä mäkin näen sen, että on tämmöisiä tilanteita. Samalla en mä halua pelotella ihmisiä sillä, että kuntavaaleissa nyt kuitenkin ajatellaan, että tuhat määrin ihmisiä lähtee ja osallistuu vaaleihin, että kyllä minusta on niin kuin turvallista, vaikkapa meidän tässä kampanjassa, joka nyt sitten vähän lykkääntyy näiden vaalien siirron ja jahka eduskunta sen lain hyväksyy ja päätöksen tekee, niin tarjotaan apua semmoisille, ketkä sitten johonkin tällaiseen sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun tai siellä saa niin kuin negatiivista palautetta ja joutuu ehkä jopa tämmöisen jonkun kiusaamisen kohteeksi, että saa tukea siihen tilanteeseen. Et minusta ei pidä pelätä tämä yhteiskunta, nämä kunnat, se kuuluu niin kuin kaikille meille ja jokaisella meillä pitää olla oikeus osallistua, mutta kyllä varmaan sellainen kysymys on esimerkiksi, että miten kunnat itse pystyy tätä tilannetta, että pitäisikö niin kuin kuntien viestintä ja tiedotus, joka on ehkä perinteisesti painottunut siihen, että paikallislehdessä julkaistaan, että nyt tämä kaava muuttuu ja näin edelleen. Että pitäisikö siellä olla vähän proaktiivisemmin liikkeellä tässä sosiaalisessa mediassa niin, että myös niin kuin ne, jotka ovat viranhaltijoina, niin tiedottavat ja kertovat asioista ja korjaavat vääriä väitteitä ja virheitä niin, että yksittäiset valtuutetut esimerkiksi ei sitä sitten tarvitse tehdä. Mutta on totta, niin kuin sanoit, että tämä painottuu eri tavalla eri ihmisiin ja silloin ne ryhmät, joihin se eniten painottuu, niin kaipaavat siinä varmaan myös eniten tukea. Ja sitä tietysti täytyy puolueiden tarjota, mutta täytyy myös viranomaisten olla hereillä. Eli niin, että vaikkapa sitten, jos ihan siihen mennään, niin poliisi tutkii, jos ryhdytään niin kuin uhkailemaan tai kiusaamaan. Se on ihan, me elämme myös tässä virtuaalisessa maailmassa, erityisesti nyt näin korona-aikaan, kun ei voida sillä tavalla toisiaan kohdata. Ja se on ihan yhtä pelottavaa ja yhtä inhottavaa, jos sinua siellä uhataan, kuin se, että sitä tehtäisiin kadulla. Ja meidän pitäisi suhtautua tähän niin kuin samalla tavalla, että ihmisen niin kuin tähän sosiaalisessa mediassa tai muualla digitaaliseen identiteettiin kohdistuvat loukkaukset on niin kuin ihan yhtä vaikeita ja vakavia kuin se, että jos sua kadulla ryhdyttäisiin uhkailemaan tai tönimään.
Tämä on demokratian kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys. Mutta puhutaan vähän nyt sitten SDP:stä vielä ja teillähän on puolueessa suuri supertähti, joka on tuolla kansainvälisten lehtien kannessa ja SDP on gallupeissakin ykkösenä ainakin kuntavaaligallupeissa. Kun kuntavaaleista kysytään, 19,5% on ollut kannatus Ylen kuntavaaligallupissa, niin onko SDP:stä tullut yhtä kuin Sanna Marinin karisma?
Tämä on, ei minusta. Me olemme siis 30 000 jäsenen puolue, joka on ollut olemassa 120 vuotta ja minäkin tässä sentään istun vastaamassa näihin kysymyksiin. Eli meillä on laaja määrä tai joukko ihmisiä mukana eri puolilla kuntia tekemässä sitä päivittäistä arjen työtä niiden palveluiden ja ihmisten arjen helpottamiseksi. Eli sillä tavalla me on oltu niin kuin läsnä suomalaisten arjessa todella pitkään ja ollaan tästä vastedeskin. Siitä voidaan tietysti olla tosi iloisia, että kansalaistenkin näkökulmasta pääministeri ja hallitus on onnistunut koronahoidossa hyvin ja hänen viestintätaitojaan laajasti kiitellään ja jopa ulkomailla asti sitten siitä uutisoidaan. Mutta me ollaan monikasvuinen liike, jossa on eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä mukana. Ja puheenjohtaja siitä hienosti toimii keulakuvana, mutta meillä on tosiaan paljon väkeä ja uskon, että me näyttäydymme myös erilaisina eri puolilla Suomea.
No mutta siis SDP:n kannatus 19,5, perussuomalaisten 18,7, kokoomuksen 18. Kolme puoluetta on todella pienet erot näissä kannatuksissa, menevät jopa virhemarginaaliin, niin jännittääkö tämmöinen juuri ennen kuntavaaleja?
No ainahan ennen vaaleja, mikä vaikka olisiko... Voisi verrata vähän niin kuin urheilusuoritukset, pitää hiukan jännittää, se kuuluu siihen, totta kai. Ja sitten puhutaan kisakunnosta ja sen ajoittamisesta ja näin, että totta kai siinä täytyy miettiä myös sitä kampanjaa, niitä asioita, mistä sitten halutaan puhua, koska nyt olisi myös aika siirtyä puhumaan niistä kuntavaalien sisältöasioista. Siitä päivämäärästä tai näistä terveysturvallisista järjestelyistä, jotka sikäli on tärkeitä, mutta mä luotan siihen, että meidän hallinto ne hyvin hoitaa. Ja sitten pystytään, niin kun mennään siihen keskusteluun. Mä uskon, että SDP:n ehdokkaat pärjää siinä tosi hyvin. Kysymys on mun mielestä kolmen A:n asiasta, eli arvoista, asiantuntemuksesta ja ajasta. Et ne ehdokkaat, mitä me tarjotaan ympäri Suomea, niin heillä on arvot kohdillaan. He lähestyy tätä sitä kautta, että pidetään kaikista huolta, oli ne sitten niin kuin vauvoista vaareihin, eli erityisesti nyt ajatellaan tätä tulevaa kuntakenttää tai niitä vastuita, niin siellä korostuu tämä varhaiskasvatus, koulu, nämä kysymykset, ja sitten samalla tietysti niin kunnilla tulee olemaan tässä sote-uudistuksessa ja muutoksessa niin iso rooli, ja siinä täytyy pitää huolta sitten niistä ihmisistä, ketkä esimerkiksi vanhuspalveluiden piirissä on. Sitten pitää olla asiantuntemusta näiden arvojen lisäksi, niin siitä näistä arjen palveluista ja niiden järjestämisestä. Ja monella on tietysti mielellään taustaakin, monipuolista taustaa vaikka päätöksenteosta. Ja sitten viimeisenä se aika, että on sitoutunut siihen, että se kuntapolitiikka, se vaatii jonkun verran aikaa. Ja ei voi mennä kokoukseen niin, että siinä se kirjekuori avataan sen kokouksen aluksi, vaan siihen on täytynyt perehtyä. Siinä täytyy olla tosissaan ja pelkän niin kuin somevideon tekeminen siitä, että olin eri mieltä, niin ei riitä, koska tarkoitus on pyrkiä löytämään ratkaisuja ja tehdä yhdessä sitä niiden muiden puolueiden kanssa, koska harva siellä yksinään niitä päätöksiä pääsee tekemään.
SDP:llä piti olla kuntavaalistartti lauantaina, mutta se peruttiin nyt liittyen tähän vaalienkin siirtämiseen. Niin voitko nyt vähän kertoa, että mitkä on SDP:n tärkeimmät teemat näissä kuntavaaleissa?
Kunnat on, mä vähän mainitsinkin tässä, että tässä muutoksessa, joka meillä nyt tulee tämän hyvinvointialueiden luomisen myötä, ja tämän sote-uudistuksen, jonka tämä hallitus nyt sitten tekee niin, että se ei perustu näiden yksityisten palvelutuottajien toiminnalle, vaan on tämmöinen joku julkisvetoinen ja sillä tavalla takaa sitten kaikkien yhdenvertaisuuden. Niin kuntien roolihan tässä, ne on selkeästi näitä nimenomaan päiväkotien, koulujen, tämän kokonaisuuden järjestäjiä. Siis kunnat pitää huolta siitä, että meidän lapsilla ja nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet sitten ponnistaa tulevaisuuteen. Siellä puhutaan harrastustakuusta siitä, että jokaisella olisi mahdollisuus saada niitä harrastuksia koulupäivänkin yhteydessä. Meillä pitää olla mahdollisuus mahdollisimman läheiseen niin kuin lähikouluun tai siihen päiväkotiin perheille. Me pidetään huolta siitä, että kouluissa on turvallista, oli se sitten sisäilma tai muu, siellä ei kiusata ketään. Hoidetaan kesätyöt nuorille ja näin edelleen. Et se on se toinen pää, ja sitten se toinen pää on tietysti meidän tämmöisten keski-ikäisten palvelut, että arki on sujuvaa. Ja
ihan todella lyhyesti tähän loppuun. Miten korona on vaikuttanut kampanjointiin?
Me tietysti näistä teemoista, joista toivottavasti pääsen puhumaan vielä lisää myöhemminkin ja eri puolilla Suomea tehdään, niin kyllähän korona on vaikuttanut meidän ehdokkaiden kampanjointiin niin, että isolta osin se on mennyt someen. Ja siellä sitä on täytyy nyt sitten tehdä, ja sitä me puolueena sitten tehdään minäkin tänään illalla.
No niin, hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. SDP:n puoluesihteeri Anton Rönnholm.
Yle Puhe, Politiikka Radio.